хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі – огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Гартаю листи з віршами на свободу. Слухаю нові твори на аутоадказнику. Сустракаю гостей у студії і дивне почуття охоплює душу. Вірші від початку года, коли загучала наша програма, не становяться веселішими. Наоборот, усе більш скрушливих рядков зустрікається. Але день за днем, тиждень за тиднем, місяць за місяцем, гэті рядки становяться усе більш упевненими, усе більш внутрішньої сили відчувається у словах, усе більш рашучими у своїм жаданні жити свободно становяться їх автори. Читаю радки, які дослав нам Микола Волощик з Белоозерску. Для мене значить слово «свобода», каб трымаўся заўсёды я годна, каб злачынства рабіць я не мусіў, па загадзе кагось і прымусу, каб улады мяне паважалі, каб у масках мянты не хапалі, не круцілі мне рукі на сходах, каб выказвацца меў я свабоду, каб свяцілася праўда над краем, і ніхто яе не карае. Каб чыноўнік на матчынай мове размаўляць быў са мною гатовы, каб законы выконваў кожны, і бядняк, і жыхар заможны, каб чыноўнік любога звання пазбыцца не мог пакарання, каб ніхто не парушыў законаў, ні чыноўнік, ні хтосьці ў пагонах, каб у Менску міністр быў гатовы бараніць беларускую мову, каб жыхар у краіне жыў годна, працаваў без контракту свабодна, каб майго прэзідэнта чын-чынам у любых сустракалі краінах, каб саромяцца болей не мусіў, што кіруе ізгой Беларусю, каб высокі чыноўнік не хлусіў, даманы і ніжэйшых не змусіў, напісаў Мікола Валошчык з Белаазёрску. У такім сваім родным па мове і духу краі хоча жыць і лірычная гераіня нашай слухачкі са Сталпцоўшчыны Іны Жуглік.
Якой дарогай б не шла, засюды аглянуся, другого месца не нашла, вядома, я ж вярнуся. Бурліць у полі ручаёк, пее нам пісні лета, гарыць далёка аганёк, а вось і рэчка гэта. І гэты беленькі масток, з якого скочыў лімон у воду, і гэты жоўтенькі пясок, так дзіўна маць на прыроду. А вось бярозкі той няма, яе даўно ўжо спілілі, каму ж мяшала ты кума, аб ёй так людзі гаварылі. Сяду трошки адпачыць. Успомню все былое. А с кем же радость пляліць? С тобою, солнце золотое. Жыта в поле колосится. Цвіце мой синий василек. Зерне буйное искрыться. Летит на кетку мотылек. Вот это все. Моя родима, земля моя, моя айчына, мати наша, Беларусь.
Это была Іна Жуглік са Сталпцоўшчыны. А наш сталы аўтар, віцеблянін Александр Яцкевіч, задаецца ў сваім творы пытаннем, што будзе з беларускаю уладай, і мае на яго адказ. Чытаю. «Калі вільгаці не будзе, глеба перасохне, а як ворагаў не будзе, дык улада здохне. Хто ўладу будаваў, мэтаю задаўся, вельмі шчыра працаваў, добра пастараўся. Ён у нас нібы пастыр, той, што статак гоніць, самы лепшы правадыр, Бог яго хароніць. Уся ўлада пад яго, лепшую не трэба, замяніце на каго, дык не стане хлеба, тады з голаду памрым. Вельмі будзе цяжка, сабяры хаця гарэм, ён жа як рубашка. Уся ўлада без яго скорчыцца, сагнецца, бюракратыя бягом па свету папрэцца, а міліцыя тады што рабіць і будзе, ні туды і ні сюды, так і скажуць людзі. Ну а армію куды? Ворагаў не стане, не мінуем мы бяды, прападзем, славяне. Прападзе наўкол хлусня, хабар не падасца, Божа кры, яшчэ грызня можа ў нас пачацца. Толькі ведай статак свой, розніцы ніякай, хто працуе галавой, хто працуе с ракай. Можа ён у нас святы, церкаўку будуе, не пад скулу скажаш ты, дык забанітуе, як пад скулу гаварыць, калі без манет немагчыма нават жыць, хоць ідзі па свету. Гэткую іронію Александра Яцкевіча на адрас паноўнай палітычнай эліты не працягваюць іншыя нашы аўтары. У їхніх творах сустракаємо резкий тон і попередження про хуткий надихід часу помсти тим, хто позбавив білорусів свободи. Ось, до прикладу, вірш, який дослала нам з подарення Світлана. У голову не лезе знов нічого, окрамя російських брудних слов. Але сварися, не сварися, покрисе, потрохи зрозуміють усе, у тим ліку і на версі, що здеки над людями мають меру нейкую, і десьці, хтосьці, вже здимає хвалі помсти. Протягуємо програму «Дом літератора». Ви слухаєте огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Днями у Менскую студію нашого радіо завітав былий викладчик будаўнічых машин, доцент Беларускага національно-технічного університету Марат Гірко. Ён принес дві свої поетичні книжки і цілий стос ненадрукованих віршів, які пише, по ягоних словах, каб виказати свою любов до радзімы і хоч неяк посприяць агульнанацыянальнаму руху яе жыхароў. Свае вершы на свабоду чытае Марат Гірко.
Паміж дамоў, дзе я жыву, пейзаж прыгожы ўтварыўся, паветрам я над ім плыву, бо быццам лётаць навучыўся. У думках можаш ты летаць, калі захоча падсвядомасць, і зможа родны край пазнаць і для душы зрабіць свядомым. Любоў да края свайго натхніць, і будзеш добра лётаць, цікавым станеш да яго, і прыме да сябе прырода. Як станеш ветрам вольным ты, празрыстым, ворагу небачным, радзіму будзеш здольным ты абараніць, ёй быць удзячным. Сядзець варона на бярозе і ўяўляе, што анёл, а ёй здаецца, яна можа ўсё бачыць добра навакол. Пад ёй ты ходзіш і не бачыш, як яна сочыць за табой і разумее ўсё іначай, ты ж для яе зусім не свой. Вароны розныя не любяць, калі адрозніваешся ты, яны цябе не прыгалубяць, але абкаркаюць заўжды. Край родны мой для нас адзіны, а іншы стаў бы нам чужым, ён пахне горам, як палынам, але і водарам лясным. Над ім у летні дзень шапоча лістота сумных дрэў бяроз, і кожны тут з нас шчасце хоча, у ім праліта многа слёз. Іх пралівалі маткі-ўдовы па тых, хто згінуў на вайне, часцей жылі ў цяжкіх умовах зусім недаўна і даўней. Тут ворагамі нас лічылі і забівалі ні за што, а шмат аб чым ужо забылі, душы сваёй схаваўшы зло. Гаротны край, ён пахне домам, дзе мы павінны разам жыць, ён салютуе першым громам, каб ты не змог яго забыць. Але ёсць тыя, хто гатовы чужынцам край наш перадаць, бо заключаюцца дамовы, аб іх саромімся казаць. Вісіць над намі небяспека, бо страцім статус свой навек, як быццам ты ўжо калека, на розум хворы чалавек, бо нехта хоча аб'яднацца з сабою цягне на ўсход, і там мы можам аказацца, калі захоча той народ. Далоў расейскія падачкі, яны зусім не ад душы, за іх паставіць на карачкі і станем жыць у шалашы, адымуць дом твой і прагоняць, хоць Беларусь наш родны дом, дык зберігаема нашы гоні, бо лёс пастаўлены на кон. Разыграўся чэрвень не да жартаў. Хто ж яго які ўсхваляваў? Кожны дзень дажджы балююць надта, чэрвень нам не ўсё яшчэ сказаў. Прыйдзе ўрэшце добрае надвор'е, калі ў свеце знікне разбаланс, выпадзе па-іншаму сузор'я, свой прырода скончыць прэферанс. Не найбольш прыемны месяц чэрвень, як пачатак летнія пары, рана адыходзіць з ночы цемень да канца вечэрняя зары. Наваколле сочна зеленее, і дажджы падтрымліваюць яго, ягады ў лесе хутка спеюць, не трымаюць водара свайго. Прыгажэе ў чэрвені радзіма, і любоў хвалюе да яе, добра, калі ёсць свая краіна, шчасце для ўсіх і для мяне. У зямлі знакамітыя продкі ляжаць, засталіся іх недзе струхнелыя косці, але ворагі зноў хочуць болю адняць, замест праўды ў адказ нам хлуслівыя штосьці, гэта міфы, якія прыдуманы нам, каб мы страцілі памяць, гісторыю, мову, але волі нікому сваёй не аддам, не хачу беларусам я быць напалову. Над радзімою сумныя хмары плывуць, і крывёю тваёй абліваецца сэрца, паднялася са дна ўсялякая муць, паглядзела б у вочы сабе ў люстэрцы. Беларусь, Беларусь, цяжка нам даказаць, што мы маем правы ў суседзяў, але нейкай брыдоце на ўсё напляваць, куды схоча туды і паедзе, і прыдумае міф, і паверыць яму, панясе на хвасце, як сарока, але трэба той міф правяраць самаму, перш за ўсё з процілеглага боку. Абвясціў на нас нехта, ужо паляванне, невядомыя ворагі распачалі вайну, і за нешта палохаюць ужо пакараннем, не гаворачы нават за якую ж віну, невядома за што ж ужо забіваюць, а прэтэнзіі не хочуць адкрыта назваць, і прычыны свае баязліва хаваюць, бо свабоду яны нашу хочуць адняць, хочуць у нас адняць Беларусь як краіну, і прымус свой вярнуць, які мелі раней, бо драпежнік ахвяру не аддасць іх даніну, а гатовы ускрусь лепі здохнуць хутчэй. Вось таму ўсе імперіі небяспечны смяротна, вымагаюць змагання за свабоду тваю, не вяртанню в імперію, дзе жылося гаротна, і радзіму сваю барацьбе адстаю. Не памрэ Беларусь, хай не цешыцца нехта, бо яна ў сэрцы нашым застаецца жывой, душа ў думках тваіх будзе ёю сагрэта, на яе абарону стануць людзі гарой. Не дазволім падманам уцягнуць нас Расеі, бо расейцы ўжо бачаць нас у складзе сваім, гістарычную стане для іх гэта падзея, але мы Беларусь сваю адстаім. Акупанты цяпер справы хітрыя робяць, каб камару іх носа не паспеў падтачыць, як каты ля нары ля машыны ходзяць і чакаюць, каб мыш не паспела ўцячы. Цяжкай будзе для нас абароны радзімы, адпаведна патрэбная спрытнасць твая, але наша краіна намі шчыра любімая, што натхніць усіх нас за яе пастаяць.
Свае творы чытаў Марат Гірко. На гэтым мы завяршаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас, і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» сканчваецца. З вамі былі Альгерд Бахарэвіч, які разважаў пра творчасць Янкі Лучыны, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.